Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Svakodnevni poslovi novinara pod stalnom su lupom javnosti. Njihov rad se procenjuje i vrednuje u svakoj prilici. Oni sami često rade pod pritiskom da vesti budu brze, kratke i tačne. Bez potrebne pripreme ili distance, bez obzira na oblast kojom se bave, more jednoličnih događaja ponekad donese nešto novo i neočekivano. U današnjoj emisiji govore sada producentkinja na N1, nekada novinarka BK i B92 televizije, Tanja Veselinović, i dugogodišnji sportski komentator RTS-a Slobodan Šarenac.
Od svih tih putovanja, odlazaka negde, izveštavanja, obično vam ostane taj neki, što ja kažem, mozaik nekih ličnih impresija. Znači, nešto što je vama bilo bitno u tom trenutku, ne toliko izveštaj koji ste poslali, više zaboravimo i o čemu smo izveštavali u nekom trenutku, mora da bude nešto strašno važno da bismo zapamtili, ali su uvijek najzanimljivije ta putovanja negde u inostranstvo, izveštavanje sa nekih međunarodnih skupova. Zašto? Zato što je to trenutak kada ugledate sve te ljude o kojima samo čitate i pišete vesti, znate, sve te one svetske bitne političke figure koje kroje u stvari sudbinu, jel tako, i našu i svojih zemalja, i onda to bude posebna draž i posebno bude zanimljivo kada ih jurite da im uzmete izime. Pa sam jednom, evo, to mi je ostalo ovako u sećanju, Jorgos Papandreou, evo, nekadašnji premijer Grčke ili možda i više puta, ne znam koliko mandata je bio, izjavom sam uzimala ispred toaleta, jer tu je jedino bila šansa da ga uhvatim da stane pred kameru i da pristane da daje izjavu, i onda je on video da nema kud, nije baš bio raspoložen da razgovara sa novinarima, bio neki samit mislim jugoistočne Evrope ili nešto tako, ministri odbrane, i to se odigravalo u Beogradu. To mi je onako ostalo simpatično, jer video da nema kud, smo mi baš zapeli, naročito sam ja tu bila, jer je jedina kamera u tom trenutku, i rekao je, čekajte samo trenutak da odem do toaleta i čim izađem dajem vam izjavu, i to je sve bilo okej, ali bilo je to tako smiješno malo.
Pamtiću za sva vremena, interesantno ne za nas, ali za utakmicu Argentina-Amerika. Kad je Argentina posle 84 utakmice, ja mislim, pobjede američkog tima, kako nazvamo sve te generacije, Argentina je pobedila prvi put Amerikanci posle 84, ja mislim, pobjede za redom. I to je onako bio moment da mi ostale kolege koji nisu gledali tu utakmicu tamo na licu mesta, onda napoli su, nisu verovali da su ovi doveli. Kad sam ja izašao iz dvorane i rekao dobro Argentina Ameriku, oni nisu verovali. Takođe, to je vrlo bitna utakmica, je ta naša sa Amerikancima i ta pobeda. Opet pobeđujemo Ameriku, potom osvajamo finale, osvajamo zlato, to mi onako, uvek ću to pamtiti. I tada sam se šalio sa kolegama, pošto sam pre toga 2001. radio u Evropskom prvenstvu u Istanbulu, kad smo isto osvojili zlato, i ovde smo osvojili zlatnu medalju, ja sam se šalio sa kolegama da ću napraviti majicu na kojoj će da piše, ja sada više ništa ne moram da komentarišem. Kao, tu sam završao svoju karijeru iz 2002. godine, jer smo sve osvojili što sam mogu osvojiti.
Ono što je meni ostalo upečatljivo, to je odlazak Vojislava Koštunice kod Putina, 2004. godine. To je izveštavanje sa tog događaja u Soči, u letnjoj rezidenciji predsedničkoj, je nešto što se pamti. Znači, to je u stvari bio poseta koja je vratila Rusiju u Srbiju. To je bio početak utopljavanja odnosa i posebnog zalaganja Rusije kada je reč na međunarodnoj političkoj sceni, kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja. Znači, ta poseta je imala jedan svoj poseban značaj. E, sad, ono što je svima bilo zanimljivo, u toj grupi novinara odlazi se u Soči, znači, saopštavam urednik da putujete u Soči, sama činjenica da idete u Soči, u letnu rezidenciju predsjednika sovjetskih, još je sama po sebi zanimljiva. I onda smo stigli tamo, kasno uveče, recimo sutradan je bio taj susret za koga je trebalo da izveštavamo, i svi sad razmišljaju, tu je grupa novina, razmišljaju šta će pitati Putina. To je veliki trenutak, svi smišljaju neka važna pitanja koja će biti super, koja će odjeknuti. Uglavnom pričamo o tom sutrašnjem danu i smeštaju nas u hotel koji, znate, izgleda ono kao da je 30 godina ste se vratili u nazad, znači potpuno i socijalističke ere, onaj hotel sa 100 spratova, namešta je još iz tog vremena 70-ih, sve je tako retro i smeštaju nas tu i mi prespavamo i sutra malo smo, par sati je vremenska razlika bila u tom trenutku, ne znam da se to nešto menjalo među vremenu sa tim vremenskim zonama. I sutradan rano ujutru mi ustajemo i krećemo, organizovano naravno, a legitimisanje počinje već tog trenutka, naravno dolazi ekipa bezbednjaka koja će nas pratiti u stvari čitavog tog dana. Mi smo u stvari bili ubeđeni da ćemo mi ući u tu rezidenciju, da ćemo nas negde smestiti, da ćemo mi se šetati po rezidenciji i tako dalje. Međutim, ono što će da usledi će nas potpuno demantovati u tome. Zašto? Zato što su te bezbednosne procedure rigorozne, naročito kod Putina. I na ne, naročito kod Putina, pretpostavljam kod svakog predsjednika, naročito u jednoj rezidenciji predsjedničkoj, ovako. Mi smo rano ujutru krenuli iz hotela, razgovori trebalo je da budu negde, recimo, oko podneva, jedan sat. Znači, mi smo bukvalno od hotela do ulaska u rezidenciju, ja mislim, proveli jedno 3-4 sata u autobusu, zbog svih bezbednostnih punktova koje smo morali da prođemo i svih kontrola. To je već bilo onako iscrpljujuće. I onda smo na kraju krajeva stigli u rezidenciju i bili smo, rekli su nam da izađemo iz autobusa, i mi smo u stvari bili, proveli čitav, skoro čitav dan u dvorištu rezidencije. Znači, mi smo bili napolju čitavog dana. Znači, novinari nisu uopšte ušli u rezidenciju. Imali smo pristup jednom krilu zgrade koje je bilo onako isto, kad smo prolazili do toaleta, razmišljali smo šta li su sve ti zidovi čuli prethodnih 50 godina. Bilo je zanimljivo videti sve to. I u jednom trenutku su nas, tako dok smo već bili nestrpljivi, pozvali da uđemo u rezidenciju, da porazgovaramo sa našim predsjednikom Koštunicom. On je hteo da popriča sa nama posle razgovora, pre nego konferencije za novinare, i mi smo tu konačno seli, odmorili se malo, jer smo bili u dvorištu čitavog dana, onako već umorni od puta, i sad svi iščekujemo konferenciju za novine, čekamo da vidimo Putina. Putin je već upečatljiva svetska figura, međunarodna politička. Čekamo da vidimo Putina i čekamo, svi razmišljamo o tome šta će ko da pita, i dok se sprema on, dok se sprema mikrofon i pripremaju nas tuda za dvojicu predsjednika da izađu i da daju izjave, dolazi šefica protokola Putinovog, jedna kosoka, mislim, ne znam, Ruskinja, i saopštava nam da imamo samo dva pitanja. Nas je bilo bar jedno desetak i više novinara. I mi svi razočarani, znači, obesili smo nosile, znači, dva pitanja, pa dok smo se dogovorili oko dva pitanja, koja će to dva pitanja da budu, znači, stroga procedura, postavljena su ta dva pitanja. Ako me pitate više šta su bila ta dva pitanja, neću znati da vam kažem šta je bilo aktualno u tom trenutku. U svakom slučaju, onako razočarani smo bili, ali opet ostaje utisak o tome da smo videli Putina, jel tako? Ostaje utisak o toj rezidenciji, ostaje utisak o toj bezbednosnoj proceduri koju smo prolazili, tim bezbednjacima za koje zamišljate kakve su obuke prošle, koji rade u obezbeđenju ruskog predsjednika. Ostaje utisak u Sočiju, koji je tad bio još nesređen, verovatno je to sad potpuno drugačiji grad. On je bio još potpuno sumoran, jedan onako iz socijalističkog perioda grad sa onim zgradama visokim, sivim. I naravno ostaje sećanje na paniku, treba snimiti stand-upove na televiziji. Znate i sami, da bi se napravio bilo kakav izveštaj, to je bilo vreme kada nismo mogli da šaljimo odmah izveštaje nekim rančevima i satelitskim vezama i tako dalje, linkovima, ali smo morali po dolasku u redakciju da napišemo tekstove, uradimo priloge, znači da imamo sliku, a slike nigde nema, jer nama nisu dozvoljavali ništa da snimimo. Znači, mi smo izleteli onako, svi kako su nas izvezli iz rezidencije, razleteli smo se na prvom mestu, rekli smo ljudima iz protokola, stanite, mi moramo da snimimo kadrove grade, makar ne možemo da, nismo, niko nije imao jedan kadar rezidencije, naravno, ni slučajno. Imali smo konferenciju za novinare, to je bilo dozvoljeno da se snimi, ta dva pitanja, i tu se završavalo sve. Onda je bilo, gde će ko da stane, pošto nas je dosta bilo sa kamerama i to, gde će ko da stane da snimi stand-up, da ne budemo svi na istom mestu, smetamo jednim drugima, panika, žurimo na avion da se vratimo. Usput, ništa nismo jeli. Sve vreme. Znači, mrtvi, gladni, nervozni, umorni, i na kraju svako je odradio šta je mogao i koliko je mogao i stižemo do aerodroma i u stvari smo ukapirali da nigde ni usput nismo mogli ništa da kupimo, znači nešto se događalo, nemam pojma šta je bilo, nismo naleteli na jednu prodavnicu, ništa, znači potpuno iznureni od tog dana, razočarani što nismo spektakularno pitanje postavili Putinu, dolazimo do aviona i ulazimo u avion i obrok koji smo dobili u avionu, vjerojatno ćemo pamtiti, pamte svi ono kao posle 24 sata otprilike nismo ništa jeli, dobili smo malo vode. Znači, to je putovanje koje se pamti.
Moment kada smo završili olimpijske igre u Riju, kada sam shvatio da, da smo imali i mušku i žensku reprezentaciju na postolju. Muškarci drugi, žene treće. A samo su tri zemlje to imali u tom momentu košarci, to su Amerika, Španija i mi. I samo smo promenili mi sa Špancima mesto u muškoj i ženskoj konkurenciji, Amerika prvo u obe konkurencije. Jer to je neki moment koji ne znam da li ćemo dugo, da li ćemo ga dočekati za neko normalno vreme, za neko kratko vreme. Mislim da ćemo malo duže dočekati tu varijantu, čekati na tu varijantu da nam budu na postolju i muške i ženske ilustracije. To su neke stvari koje bih kako izdvojio. Događaj ličnih je bilo 1.000.000. U 95. na Evropskom prvenstvu, kada sam prvi put radio, kada sam pazio svaku reč što pričam, i ne samo to, nego sam bio neiskusan, mislim neiskusan, to mi je bilo prvo veliko takmičenje uživo da radim s licem mesta. Prije toga sam radio 94. Svetsko prvenstvo koje je bilo nama oduzeto zbog sankcija, i to je bilo u Kanadi, a onda sam sada, kako se zove, tada sam 95. radio to prvi put, sa velikog takmičenja, s licem mesta, uživo, direktan prenos i finale, mi dobijemo Litvaniju. E onda posle toga ja mislim da sam tu bio suviše onako stegnut, suviše odmoren, suviše smiren u nekim situacijama. Pokojni Duško Korać mi rekao da bi mogao da malo pustim svoj temperament i duh na volju, odnosno da pustim da sve to izađe iz mene što znam, a ne da toliko kontrolišem situaciju. Nisam nikad imao tremu, nisam nikad imao varijantu da treba nešto tu da pretrem preko glave, da bi ja sad postao nešto. Ne, jednostavno meni je to išlo posao kao i svaki drugi normalan, iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, iz događaja do događaja. I onda sam jednostavno tako išao tim putem, nisam gledao da do sad, ako sam tada komentarisao svetsko 2002. evropsko 2001. pa kasnije isto sve ove medalje sad i od 2009. pa ovamo, da sam sad ja nešto Bog zna šta završio i uradio i uspeo da napravim, nego jednostavno posao koji svaki drugi sam malo drugačiji, jer je javni i vrlo zanimljiv. I onda jednostavno ostaće neki trag iza mene. To je možda poenta na kraju svega toga.
Atentat na Zorana Đinđića radila sam na BK televiziji. Aha. I to me zateklo, tek sam počela da radim, u stvari više nisam bila na bolovanju i prve informacije o tome šta se desilo sam u stvari dala ja. Zašto? Ne zato što sam izveštavala kao novinar, nisam ni snimila, 92. imala te ekskluzivne snimke i su se slučajno našli u Vladi tog dana, Senka Vlatković je, ne znam, odlazila da uzme neku izjavu, nešto i slučajno su videli da se nešto događa, vratili se, snimili i tako dalje. Mene je to zateklo, ta vest, bila sam sa malim detetom na polju, bio mi je slobodan dan, i nazvali su me sa posla, čula sam uspaničeni glas sekretarice deska koja je onako poluplačnim glasom rekla, dolazi odmah na posao ubijeni Đinđić. I ja sam bila... Ona nije mogla to da izgovori do kraja. Stvarno je žena bila jako uzbuđena i potresena. I ja sam potpuno bila, ja sam samo zastala i rekla sam joj, nisam stigla da joj kažem kako ubijen. Prosto čovjek je u nevjerici. Znate, ne možete da obradite tu informaciju u glavi, da shvatite to kao nešto realno što se događa. I ja sam naravno dete odvela kod bake, to je sad manje bitan detalj. Odmah sam se spakovala, pozvala taksi, otišla na posao i pošto su svi bili potpuno zbunjeni u tom trenutku, nijedna televizija u Srbiji, uključujući ni javne servise, nije imala ništa u tom trenutku u programu. Znači, bili su svi u šoku, blokirani, međutim, na BK televiziji radio sjajan tim urednika i reakcija je bila munjevita, uključili smo se u CNN, ja sam inače prevodilac, filološki fakultet sam završila, ubacili su me u ov kabinu, CNN je imao informaciju u tom trenutku. Šta se događa? Mislim, objavili su da je neko pucao u srpskog premijera, da je on odvezen u bolnicu, pominjali su i zemunski klan, dovodili u vezu, sumnjali na određene strukture i tako dalje. Znači, oni su imali izveštaj, neprestano su u CNN-a, ono što se očekuje od jednog informativnog kanala, izveštavali o tome. I u stvari su ljudi koji su okretali televizor mogli da čuju samo mene, ja sam bila u off kabini, su mogli da me vide, jer ja sam prevodila CNN-ov program. I to su bile prve informacije dok se nisu pribrale ekipe i bila je jedna ekipa ide ispred urgentnog centra, jedna ekipa ide ispred vlade, okretanje telefona, panika, znači to je trajalo, ja sam bila u off kabini, boga mi jedno duže vreme da dam njima da kupimo vreme, da imamo informaciju, da kažemo gledalcima da se događa, da se dogodilo nešto strašno, a da se eto, dok se naše ekipe ne snađu i dok ne odu na mesto gde se to događa, da program teče, da ne bude da smo pustili reprizu nečega ili neku emisiju koja nema veze. Kasnije su se malo sabrali svi ostali, ali kasnije moram da priznam da je neka bila tu prva i sa izveštajima i tako dalje. Posle stalno pominjao taj snimak koji je imala 92 i danas ga gledamo kada se pominje ubistvo Đinđićevo, onih kola koja izlaze velikom brzinom iz dvorišta kod zgrade vlade. Međutim, moram da kažem, kada je brzina informisanja i reagovanja bila, da je tu BK bilo neprevazeće.
Bio sam u Riju, bio sam u Londonu, bio sam pre toga u Pekingu, nisam bio u Atini, a Atlanta, da, taj Dobroslav Gajić postao urednik, koji je smatrao da mi mlađi, kako sam ja mlađi, bio s 28 godina ne veze, ali tad to smatralo mlađi, treba da ostanemo ovdje, treba još da učimo posao i da budemo dežurni u studiju i tako dalje, tako dalje. A on je pre toga mnogo manje radio košarku, jer je Marko Marković bio urednik koji je mene doveo, pa onda smo nas dvojice radili direktno košarku, jedan drugi, i onda ga je vjerojatno bio zainteresan za to da on ide na Olimpijske igre da radi, i tamo je Branko Vujsić iz Crne Gore, a ja da ostanem ovde. Tako da je Marko bio još uvek urednik, vjerojatno bio otišao bih i u Atlantu. Ali nisam, a posle toga Sidney je bilo neka varijanta da nas ide više, pa skraćenje spiska, ovo ono, pa sam ja ipak bio na tom spisku da idu Korać, Kovinjalo i ja, međutim onda su neki pretobaci dogodili u televiziji, tako da su me rekli da ne. A timno nisam išao i sam se razboleo, doktor rekao da ne smijem da idem nigde, da moram da držim kući, da se lečim, i ja nisam otišao ni tada, nisam umrao kad smo izgubili od Kine i Novog Zelanda. Znači, da je meni mnogo teže bilo nego njima tamo u Atini ili na trenu. Nekako mi je bilo. Znači, bilo mi gadno, jer nisam mogao da idem dole, nisam mogao da radim, a opet gledaš to na TV-u, a ovi gube. Ja nemam neki specijalno dobar odnos prema olimpijskim igrama, iskreno da budem. Jer to je veliki simpozijum sporta, veliki vašar sporta. Tu se dešava hiljadu stvari u toku jednog dana. Tu je milion događaja, tu je milion prenosa, tu se ide s mesta na mesto, to su uvek velike daljine. Ovako kad odem nemačko ili svetsko prvenstvo, skoncentrisan sam samo na košarku. Znaš, ono kad odeš na olimpijski igre, možeš da vodiš neku emisiju, možeš da pošlaš neki izvešte, možeš da napraviš neki prilog, možeš da ideš da utakmicu komentarišaš, možeš da ideš da snimiš neke najave, možeš da ideš da snimiš neke razgovore, juriš Amerikanca za intervjue, da ti radiš na svetskom prvenstvu. Ali je nekako onako, znaš, to je globalna jedna pojava, jedan javašluk, što bi ja nazvao pozitivan javašluk, ali ipak jedan veliki onako cirkus, jedan veliki vašar. gde se mnogo stvari događa u minutu i znaš, gledaš da ti nešto ne promakne uvek. Bio sam šef pula, ja sam kao vodio u Londonu tu celu ekipu, vodio računa o njima i tad zato što naši nisu bili, nisu igrali, nismo imali ni mušku ni žensku ekipu, ja sam komentarisao neke utakmice, ali to nije bilo toliko mnogo kao kad sam radio u Riju. U Riju malo nisam izlazio iz dvorane, mislim, ono, znaš, radili smo milijun utakmica, košaka popularna, dobra za program, ljudi gledali, imamo i žensku i mušku utakmicu i onda smo svaki dan radili po 3-4 utakmice. Jeste bio denda, ali mi nismo izlazili iz dvorane, malo ne. Po 3-4 meča smo radili u toku dana, što ženske, što muške. Tako da sam u Londonu odradio taj neki moment da vodim kao celu ekipu i više sam bio u kancelariji nego na događajima. Ali opet i to ima svoje neke stvari, moraš da vodiš računa svima i o programu i tako dalje. I uspešno smo i to prošli i ove, mislim, kažem ti, ove iz Rija će ostati u najboljem sećanju, jer smo tu imali ove ekipe, to je sve u duhu sporta. Znaš, mislim, ima šala, vozili smo se busom u Riju. Aha. U Riju. I ja u autobusu stojim pored mene kolega iz Crne Gore i mi smo nešto razgovarali. Pored nas stoji tip u trenerci hrvatske reprezentacije, hrvatske rukometne reprezentacije, i ispred su dva momka, jedan je, ja mislim, Makedonac, drugi je Albanac. Ono piše Kosovo na leđima. I još jedan pre njega stoji iz Kosova. I ovaj se našali, ovaj u trenerci, pošto čujemo svi što ko priča. Makedonac ništa ne pričao, dvojica pričaju na albanskom, nas dvojica, ja sam kolegom iz Crne Gore, i ovaj se okreće i kaže ovaj što nosi hrvatsku trenetku i kaže meni, je kao vidiš, evo su ova tvoja dvojica, znaš, kao ova ludirana ova dvojica iz Kosova. I ja kažem, dobro što si, ali kod vas ako dolazi iz Hrvatske, je onda mnogo je bolje, šalino, kaže malo. A on čovjek kaže, da, kaže, viš kakav je kao autobus da mi stojimo sad ovde, vozimo se 7 događaja na drugi, imaš one buseve koji idu po celom olimpijskom krugu, u olimpijskom ovom parku, i sad se mi vozimo tu i on kaže, ali vidiš sve isto, samo Tita nema. Znači, ja kažem, šta je to isto? Pa on kaže, evo se dvojica s Kosova, evo ga ovaj momak iz Makedonije, ja sam, kaže, Slovenac koji je fizioterapeut za rukometnu reprezentaciju u Hrvatski. Ja sam Slovenac, kaže, nosim hrvatsku trku i vas dvojica ovaj iz Crne Gore i Srbije. I tu počnemo da se smijemo, eto, kao mala juga u jednom eto autobusu. A inače, mislim da kad se raspala Jugoslavije, kad se raspao Sovjetski savez, da je u košarci, baš striktno u košarci, ovima za ostatka Evrope bilo muka poprilično. Jer su od dve dobre reprezentacije, šest, da računamo ovamo, da imaš Estoniju, dobro, ne možeš Estoniju, Letonija, Litvanija, Rusija, ovamo imaš Srbija, Hrvatska, pa ajde, Crna Gora i Slovenija, znači imaš jedno od dve dobre reprezentacije, imaš i šest, od jedna koje sad imaš problem sa svih šest, ne možeš sa dve, nego sa šest. Tako da za Italijane, Francuze, Nemce i ostale nije bilo lako ni malo u tom momentu. To sam pričao sa jednim italijanskim kolegom kad je bilo to, kad je počeo rat i ostalo, on kaže, sad raspali se Rusi, raspali se vi, kaže, nama teško je, kaže, što, pa kao dve reprezentacije, sad šest sve igraš, ne možeš dobiš ni jedno, na primjer.
Ja sam bila na jednom zanimljivom putovanju na 92-ci koje je trajalo 12 dana i pravili smo dokumentarac o tome kakav put su prošle Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, koje su promene i reforme morale da prođu i da primene pre ulaska u Evropsku uniju. I onda smo negdje pravili tu paralelu šta nas čeka ovde, a to su višegradska grupa, bivše socijalističke države koje su imale slične okolnosti kao i, ajde, Srbija i Jugoslavija, kako god, mada tu postoji izvesne razlike i tako dalje, ali je bilo zanimljivo razgovarati sa svim tim ljudima koji su učestvovali u sprovođenju tih reformi. Znači, to su sve bili bivši premijeri, bivši, ja se sad pravo da vam kažem, imena više i ne sjećam, ali su negde, kako da kažem, imali i prenosili tu poruku da članstvo u Evropskoj uniji, u stvari, što mi tada možda još toga nismo bili svesni, sam to radila pre to putovanje i to snimanje, bilo pre 10 godina, zavisi isključivo od zemlje koja je na tom putu, da nema čarobnog štapića, da se ništa ne događa preko noći, da je užasno teško promeniti tu svest ljudi koja je napravljena i formirana u tom socijalističkom periodu, ali da bez odlučnosti i teških onih rezova nekih nema ulaska u Evropsku uniju, a posebno me iznenadilo što sam otkrila recimo da su izuzetno disciplinovan narod, izuzetno jedinstven kada treba da se sprovedu neke, ajde kažem, promene i reforme od nacionalnog značaja, Slovaci. Oni su zaista za primjer. To kako su oni, šta su oni radili da dovedu u red svoje javne financije, to je bilo mnogo, mnogo pre ovog vremena, kada su oni shvatili da u jednom trenutku da ili će propasti, je li tako, ili će i nestati, ili će sprovesti sve te reforme i krenuti napred, što se na kraju krajeva dogodilo, i ući u Evropsku uniju. I razgovori sa običnim ljudima, šta je to za njihove živote značilo, znate, političari imaju svoju priču, oni su morali da sprovode te reforme, da budu odgovorni, što veliki broj njih i jeste bio izuzetno odgovoran, da ne razmišlja o tome šta ćemo kupiti sledeći mandat, nego da razmišlja o tome šta je dobro za budućnost zemlje, koji je imao svoj deo odgovornosti i to ono posmatra iz neke perspektive posla, da kažem, jednog odgovornog posla koji je obavljao, i običnih ljudi kojima je to odnelo jedan dobar deo života. Oni su se odrekli nekih stvari i rekli u tom trenutku mi ćemo živeti lošije zato što zemlja mora da krene napred, moramo da sprovedemo tu reformu, nema korupcije, svešćemo je na minimum, kaznit ćemo strogo svakoga ko prekrši zakon i tako dalje, ono što je naša boljka ovde i dalje. Oni su se negde sa tim izbog tih problemima svugde, mislim, i sada. Ali prosto su zanimljivi razgovori sa ljudima. Ja sam čak bila i u nekim seoskim sredinama u Mađarskoj koji su privukli neke velike novac iz evropskih fondova, što nije slučaj. Razlika u mentalitetu tih ljudi i ono što jeste ključ, da sve zavisi od nas. Ono, to nama pričaju već jako dugo, ali to kao sve zavisi od nas, to ne zavisi baš od mene i od vas, zavisi naravno da li ćemo podržati nekoga ko zagovara promene koje su nam potrebne, ali ne samo na papiru, je li tako? Moraju te promene da se dogode i u stvarnom životu, i koliko smo kao narod spremni da tu žrtvu podnesemo i koliko smo spremni da razmišljamo u tom pravcu, da izaberemo nekoga, je li tako, ko će nas voditi u pravom smeru i tako dalje. Zanimljivo, onako sa ajde kažem, fenomenološke, posmatrano to putovanje je bilo baš onako otrežnjuće. Šta sve mora da se uradi i kako izgleda ulazak u Evropsku uniju, osim gomile zakona koje mi prilagođavamo. Ti zakoni nisu samo papirologija, mislim, to je suštini, ti zakoni menjaju život i ljudi moraju da im se prilagode.
U današnjoj emisiji govorili su novinari Tanja Veselinović i Slobodan Šarenac. Zabeležio Đorđe Kuljić.